I Herrens fred. Og tusen takk for herlig lovsang. Veldig bra altså. Veldig bra. Ja, en stor applaus til til hele lovsangsbandet. Veldig bra. Det ikke så ofte jeg ser noen lede lovsang fra trommene. Det ja, det bra. Det veldig bra. Da vet jeg på Lillehammer når jeg hører den klappen på slutten her. Det flott. Så ikke... For tenker plutselig at jeg er på Hamar, så det veldig bra at dere minner meg på det. Så flott å være her igjen. Det var sånn en fest, denne høstfesten, for en innsats som ble lagt ned, og det var noen virkelig herlige jubeldager, både I Guds nærvær, men også I fellesskapet. Så takk for det, dere som modermenigheten, at dere tok skikkelig tak, og at det ble en sånn feiring fra en til annen. Så det mange gode, ikke bare minner, men også... inntrykk I den hellige ånd som virker I oss fortsatt etter den festen. Og så gleder vi oss også til neste helg på Stølstokken. Det noe som skjer hver helg nå. Det veldig bra at vi ikke ligger på latsiden I Livsenter. Vi skal snakke om Gud I meg. Bombe. Det det som tema. Og det veldig flott vi får sånn tema, for da kan jeg ikke ta en annen preken jeg bruker et annet sted. Da må det være friskt. Frisk fra himmelen. Så det ikke det at jeg... gjør det som gjelder, men det veldig flott å bare få veldig sånn konkret hva vi skal snakke om. Og da det tre punkter, og det første punktet vi skal ta Guds DNA I meg. Det Gud I meg eller Gud I oss, jeg vet ikke hva som men uansett, det gjelder oss alle. Guds DNA I meg, og vi begynner med å se Johannes 1,12. Og det står også på skjermen alle versene vi skal lese I dag, unntatt ett. Men alle som tok imot ham, dem gav ham rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, og ikke av manns vilje, men av Gud. Det fantastisk å se her at det at du et Guds barn, det ikke noen mennesker har fått til, eller det ikke noe mennesker har villet, men det et Guds verk. Det Gud som kommer med sitt DNA og skaper noe nytt når vi blir på nytt født. Det det Jesus sier, ikke sant? At man må bli født på ny, at det begynner et nytt liv for å komme inn I Guds rike. Og det det som skjer her. Gud skaper noe nytt. Og fra og med det øyeblikket vi tar imot Jesus og sier, Jesus, bli min Herre og frelser, jeg tror på deg, at du døde for meg, at du stod opp igjen, så skjer det noe kvalitativt I oss. Vi forvandles, vi blir nye skapninger, og et nytt liv starter på innsiden. Og dette et verk av Gud. Det står nettopp det. Ikke menneskers vilje, ikke manns vilje, men det Gud som skaper noe I oss. Og da begynner det nye livet, og da får vi Guds DNA I oss. Og ikke på den måten, sånn som på samme måte som Jesus, det ikke på den måten, for Jesus Gud. Så vi ikke guder. Men vi blir født av Gud. Det noe av Guds... Peter sier at vi har fått del I guddommelig natur, men vi ikke guder, men han gir noe av seg selv, og gir det inn I oss. Det et verk av den hellige ånd. Ved Guds ord, ved den hellige ånd, så skjer det noe, og han skaper noe nytt I oss. Og her det da viktig å se, så ikke vi går I den grøften og sier at den nye skapningen, at det nye livet på en måte selvstendig I seg selv, men det I fellesskapet med Jesus, at dette, denne nye skapningen, som vi kaller det, virker, at det livet opererer. Det vil si, Jesus sier jo det I Johannes 15, uten meg kan dere ingenting gjøre. Det vil si at det nye livet, den nye skapningen I oss, så avhengig av livet med den treenige Gud, av nærheten med den treenige Gud. Det ikke sånn at vi kan operere på egen hånd. Vi må være I fellesskapet med Gud for at potensialet I det nye mennesket, I den nye skapningen, kan komme ut. Og det gjør oss ydmyke, det gjør oss at vi heller ikke på en måte får et feil menneskesyn, men samtidig ser at Gud gjort noe kvalitativt I oss. Han har skapt noe I oss når vi blitt Guds barn. Og dette gjør jo noe med oss. Det gjør noe med at vi handler utifra en identitet om hvem vi i Kristus Jesus. Og hver morgen når kronprins Håkon ser seg selv i speilet, så det ikke sikkert han tenker alltid at her er prinsen, ikke sant? Han føler seg som prins. Men han har noe i seg. Han sønnen til kongen, ikke sant? Derfor så må han, uansett hva han føler, uansett dagsform, uansett hvordan skjegget han ser ut den dagen, så han fortsatt tronarving, ikke sant? Så han fortsatt en som lever i at jeg lever nå utifra identiteten at jeg prins, jeg kronprins, og det fordrer, det gjør at jeg kan ikke leve som alle andre, men det også en herlighet som hviler over det, at jeg opererer utifra det, ikke at jeg skal bli det, men jeg det. Og det er forskjellen når vi opererer ut fra det nye mennesket. Og det som min kjære fetter, han gifta seg med en jente som var veldig rik. De eier et sånt boligselskap som liksom, det hundrevis av millioner i dette selskapet. Og hun dro til Tyskland for å ta økonomiutdannelse. Og veldig mange som gjør det. De gjør jo det for at en dag skal de bli rike, ikke sant? De har den holdningen at nå skal jeg lære meg om penger for jeg skal bli rik. Men hun dro dit fordi hun allerede var rik. Og hun trengte å lære hvordan hun skulle forvalte de pengene hun hadde fått. Og på samme måte det med oss. Vi nye skapninger. Vi sitter med Kristus i himmelen. Vi har fått alt. Alt tilgjengelig for oss. Og så det noe Paulus sier, bli hva du Vi må læres opp til å operere i den nye identiteten. Vi må lære oss å leve som nye skapninger, fordi vi det. Vi rike i Herren, og derfor må vi lære oss hvordan forvalter vi den rikdommen Gud gitt oss. Hvordan opererer vi med åndens lover? Hvordan sitter vi virkelig og regjerer med Kristus? Og dette det Paulus trener disiplene i de forskjellige menighetene opp til. At det blir hva du til Korinthemenigheten, han takker Gud for at de bruker nådegavene. Og så sier han, dere gjør alt feil, ikke sant? Men, og så sier han også dette med at dere levde før, men nå har dere blitt renset, dere helget, og da må dere leve et nytt liv, fordi dere nye skapninger. Det blitt, Guds DNA i dere, og da må vi identifisere oss med det nye livet. Vi kan se neste vers her. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. Nei, den som i Kristus en ny skapning. Det gamle borte. Se, det nye blitt til. Det som interessant å se her, at han sier at hvis dere kjente hverandre før, hvis dere til og med kjente Jesus på den vanlige måten, så det ikke det som gjelder lenger. Og heller ikke hverandre. Vi skal kjenne hverandre som nye skapninger, sier han. Vi skal se Guds DNA i hverandre, og se at det greit, Nils og Jorunn, de opererte sånn og sånn i det gamle livet. Greit, det er fortid. Nå det ny skapning som gjelder. Nå det nye muligheter. Nå det blanke ark og fargestifter, for Gud har skapt noe nytt i Nils og Truls og Hege. Ikke sant? Noe nytt, et nytt liv. Og det å anerkjenne det, det å se det i hverandre, se potensialet, se de gavene Gud har lagt ned i det nye mennesket, det må vi øve oss på. Det må vi øve oss på. Og ikke bare henge oss opp i den feilen den personen gjorde for 30 år siden, men bare se at her det ny nåde. Her det ny start. I Guds familie det alltid en ny start. Og alltid ny tillit og nåde, fordi vi ser hverandre som nye skapninger. Vi ser hverandre ut fra det nye livet. Vi ser hverandre med Guds briller, for vi gjenkjenner Guds DNA i hverandre. Kolosserne 3:5. Og nå kommer en liste her, og det ikke alltid vi leser disse listene. Men Paulus frimodig på den kristne livsstilen. Hør på dette. La da det jordiske i dere dø, hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær og grådighet, som ikke annet enn avgudstyrkelse. Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Blant dem var også dere den gang dere levde slik. Men legg nå av alt dette, Sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. Og lyv ikke for hverandre. Og så kommer det, for dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger. Og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. Ikke dette herlig å se? Det står, det både et preteritum her og en oppfordring. La det jordiske i dere dø. Legg nå av alt dette. Og så står det, dere har allerede gjort det. Dere har kledd av dere det gamle mennesket. Det vil si at det er noe vi er i identiteten vår, nemlig helliget. Vi er rene og rettferdige. Når Gud ser på oss, så ser han oss rene, uten feil, uten lyte. Det står at jeg vil aldri komme dere synder i hu, står det. Han kaster i glemselens hav, som Lilleblå sier. Glemselens hav, ingen, det er fisking forbudt. Aldri mer vil han komme i hu de syndene. Så det vil si, det er posisjonen vår. Og så står det da, ut fra den posisjonen, så skal vi da legge av oss i vandringen vår. Skal vi legge av oss det som allerede er lagt av. Det som allerede er avkledd. Vi har avkledd det gamle mennesket. Lev da på den måten, det vil si, kle av dere de gjerningene. Og ikle dere det nye mennesket. Ikle dere det nye mennesket. Og hva vil det si? Å ikle seg det nye mennesket. Det vil si, hver dag står vi på valg. Enten kan vi gjøre den tingen som på en måte ikke er så bra, eller så kan vi bli litt mer lik Jesus. Ved å ikle oss det nye mennesket. Og hvordan gjør vi dette praktisk? For eksempel da, hvis jeg er litt sliten, ikke sant? En lang dag på jobb, og så kom Maria med en eller annen kommentar, som jeg kjenner at den på en måte stakk litt, og jeg er både sliten og alt på en måte er veldig sånn lagt til rette da, for at jeg skal svare med litt sånn der spydig ironi tilbake. Da har jeg en mulighet til enten å ikle meg det nye mennesket, eller å velge å på en måte handle etter det som ligger veldig naturlig. Nemlig bare å si noe tilbake. Jeg har en mulighet, og dette klarer jeg ikke på egen hånd, så jeg må bare si yndlingsbønnen min, som er hjelp. Hjelp meg, Hellige Ånd. Jeg trenger din hjelp nå. Bare sånn raskt, dere jo ikke sier det ut til Maria, sånn hjelp, nå blir sånn fraværende. Men akkurat der og da må jeg be om hjelp. Og si at nå må du hjelpe meg, Hellige Ånd, for dette er kommunikasjon med Gud. Det nye mennesket opererer i fellesskap med Gud. Nå må du hjelpe meg til å ikle meg, det nye mennesket, til å handle på en annen måte, for jeg er jo helget. Jeg lever på en annen måte. Jeg må bare gjøre det noe praktisk. Du må hjelpe meg nå. Legge av det gamle og ikle meg denne gode handlingen, dette herlige mønstret av å svare med godhet og velsignelse. Og da kan jeg i stedet komme en oppmuntring til henne, ikke sant? Eller ikke si noen ting, kanskje noen ganger, og så er det best å bare holde det i seg og bare nikke pent. Og ta imot. Ja, du kan jo si at dette følte jeg var litt urimelig. Det er lov å si. Men, og så dropper man å svare på den måten. Er ikke det herlig? Helt praktisk, så med Gud at vi skal øve oss opp til å leve i det nye livet. Til å ikle oss det vi allerede er. Som Luther sier, bli hva du er. Du er hellig, bare lev i denne helligheten. Bare la det prege alt det vi gjør og alt det vi er. Utfordrende, er det ikke det? Dere ser veldig hellige ut der dere sitter, men jeg vet det kommer en dag i morgen. Det kommer en blåmandag, og da, når ungene skriker, og det regner ut, og alt, liksom, alt er dårlig, det er da det nye livet blomstrer. Amen, og det er da vi må slippe dette til. Slippe til livet i den hellige ånden. Og så er det neste. Guds familie. Vi er altså fortsatt på det punkt nummer én. Guds DNA i meg. Det vil si, når Guds DNA er i meg, så vil jeg også si at Guds DNA er i dine søsken i troen. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte og for dem som var nær. Gjennom han har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Og her er det to ting. Det ene er Guds familie, at vi er en familie. Og søskene, det velger vi ikke, gjør vi det? sånn det. Vi blir satt sammen med dem. Og jeg veldig herlig med søsken, men noen ganger så blir man litt irritert på dem. Men da, da det sånn at Guds familie opererer på et helt annet nivå enn den vanlige familien. For i Guds familie så det Gud som far, og det preger alle relasjonene. Alle relasjonene i Herren. I Herren. Det vil si da at, at Gud hjelper oss til å se våre søsken på en annen måte. Det vil si han gir oss overbærenhet med de rundt oss. Og det merkelig det der, men hvorfor det så mange rare kristne? Ikke sant? Man tenker det noen ganger. Ikke det at dere rare her, men det veldig mange spesielle personer da, som kristne. Og da å få en nåde fra Gud til å se at dette min bror, dette min søster, og kjenne at vi i familie, og vi skal være sammen i all evighet. Så det like greit å bli vant med denne personen nå. Og at Gud da hjelper oss å se at dette en person jeg må lære meg å leve med. Og Gud må gi meg nåde til å takle denne personen. Gi meg nåde til å be for denne personen. Gi meg nåde til å se de gode sidene. Selv om det kanskje bare en side som god da, hos denne personen. Så se den siden da. Hold fast ved den siden. Og så lærer vi oss å operere som Guds familie. Lærer oss å se hverandre som søsken. Og operere i søskenkjærlighet, i stedet for hele tiden å gjøre sånn som Rino i Nissene på loven, at du min fiende inntil det motsatte bevist. Ikke sant? Veldig traust måte å leve på. Men Gud gjør noe i oss. Vi ser hverandre som familie. Og noe annet som også her etter verset, at dere var fremmede. Dere var en gang fremmede. Dere var en gang langt borte, det vil si det snakker om etnisitet. At de var ikke en del av jødene. De var ikke en del av jødiske folket, men Gud har gjort noe nytt. Gjennom Jesus har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor det ikke lenger fremmede og utlendinger. Det vil si at det et sted hvor det ikke finnes noen rasisme. Og det i menigheten. Det et sted hvor vi alle på lik linje. Uansett kulturell bakgrunn, uansett lønnsslipp, uansett sosial status i samfunnet ellers, uansett om du fra Ghana eller Fana, uansett hvor du fra eller tilhører, så det ingen forskjell i Guds rike. Ikke det herlig? Så hvis du opererer med ting, hvis du føler deg på en måte utenfor i samfunnet ellers, så du hjertelig velkommen hit. Her vi alle helt like. Gud ser på oss helt likt i og gjennom Jesus. Og det samme skal vi behandle hverandre helt likt. Ikke noe forskjellsbehandling på noen måter, fordi her vi en stor familie, uansett kulturbakgrunn. Ikke det herlig? Så i Guds menighet vi helt like. Og det det som gjør at menigheten det beste stedet å integrere mennesker. Fordi der stiller vi helt likt. Alle har vi syndet, alle får vi nåde, alle vi helt like i Guds familie. Fantastisk. Ja, det synes jeg nesten det var. Takk, Jesus. Amen. 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 Det bra. Det bra. Så det. Så det punkt nummer to. Punkt nummer to. Nå glemte jeg klokka mi oppe, så det kan være jeg preker veldig lenge. Dere får bare vifte om armen når jeg skal slutte. Punkt nummer to. Guds ord i meg. Guds ord i meg. Johannes 15,7 sier at, vi kan ta neste her. Johannes 15,7, hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det. Det vil si at å bli i Jesus, det dere snakket om, har dere ikke det? Men hva det at han blir i oss? Det at hans ord får bli i oss. Det at vi fyller oss med ordet. At hans ord forvandler våre liv. Og jeg skal bare fortelle historien om en som heter George Chen. Det ikke bildet han der, men dette bare et illustrasjonsbilde. Det var Eivind Frøen som fortalte den historien. Han kom fra en velstående familie, utdannet kinesisk lege, og senere ble han pastor. Og under Maos regime så ble han sett på som en fiende av Mao, og han satt mange år i fengsel. Og flere ganger, blant annet siste gang på 50-tallet, så satt han mange år,
Og siste gang satt han 18 år I fengsel sammenhengende. Og fordi han ble betraktet som en intellektuell, så skulle de på en måte vannære ham på det dypeste, så han ble satt til han ble satt ned I septiktanken, hvor han skulle ta menneskeavføring og tømme denne tanken, som var 2 meter bred, 2 meter lang, 2 meter dyp, og den fyltes opp hver dag av ekskrementene fra disse fangene. Og dette ble hans oppgave, så han sto med avføring opp under armene, helt, og så gravde der. Men så sier han, jeg var ikke syk en eneste dag, forteller han. Han var ikke syk en eneste dag. Og så sier han til Eivind Frøen, jeg elsket den jobben, sier han. Jeg elsket den jobben. Det akkurat det vi ville også sagt, ikke sant? Vi klager noen ganger over jobbene våre. Men han sa, jeg elsket den jobben. Og så sier Eivind Frøen, hvorfor det? Jo, vi ble overvåket 24 timer I døgnet. Så det eneste stedet fangevokterne ikke orket å være, fordi det stinket så mye, det var nettopp der. Så der fikk jeg være alene. Og der kunne jeg, og så dette poenget mitt, Guds ord I oss, da kunne jeg sitere bibelvers så høyt jeg bare ville. Den eneste bibelen jeg hadde var de skriftstedene jeg hadde lært utenat før jeg ble fengslet. Da kunne jeg be til Gud så høyt jeg ville. Der I septiktanken kunne jeg synge lovsanger så høyt jeg ville, og ingen hørte det eller forstyrret meg, sier han. Og så sier han, min favorittsalme var den gamle engelske hymnen I come to the garden alone, while the dew is still on the roses, and the voice I hear falling on my ear, the Son of God discloses. And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever shown. Og så synger han denne salmen for Eivind Frøen, med en nydelig stemme. Og så sier han, der, da jeg sang denne salmen, ble septiktanken til en nydelig hage, med Guds nærvær. Og så spurte han Eivind Frøen, hvor din hage? Hvor din hage? Hvor du alene med Gud og lar ordet prege deg? Lar ordet fornye deg? Lar ordet forvandle situasjonen din, uansett hva det for noe, til en hage? Fantastisk. Og da ble Eivind litt sånn, ja, han klarte ikke svare på det da. Men lovsangen hans forandret ikke alltid, det forandret ikke omstendighetene, men en forandret klima I omstendighetene. Det vil si at det skjedde noe I og med at han lot ordet forvandle han. Han lot ordet redefinere alt han sto I. Ordet hadde blitt en del av han. Det var en del av hans liv. Og jeg tror det de ordene Gud taler til oss som blir levende for oss. Det det som forvandler våre liv. Ikke bare at du kan google, ja, hva var det ordet igjen? Men det de ordene som taler til oss, som bare hopper opp I ansiktet på oss, og blir til liv for oss, det det som vil bære oss gjennom stormene vi går gjennom I livet. Det det som vil bli til liv for oss, og det som kan forvandle enhver septiktank til en fantastisk hage for oss. I salme 119, vers 105, så står det nettopp, ditt ord en lykt for min fot og et lys for min sti. Og jeg tenker at noen ganger så blir det sånn at, jeg vet ikke hvordan du gjør det, men når vi ber, hvis du ber da, for eksempel tidlig om morgen, så det ofte at vi begynner med å be, og så leser vi Bibelen etterpå. Men det som jeg har kjent at Gud har enet meg til det siste at vi begynner med Bibelen. Vi begynner med ordet. Og så blir det lyset som lyser vei inn I bønnen. Og det ser vi, det kan vi slå opp faktisk, I salme 119, vers 170. Salme 119, vers 170. Det mange vers I denne salmen. Så sier salmisten, La min bønn komme fram for deg. Og se denne sammenhengen mellom bønnen og ordet. La min bønn komme fram for deg. Berg meg, som du har sagt. La leppene strømme over av lovsang, for du lærer meg dine forskrifter. La tungen synge ut ditt ord, for alle dine bud er rettferdige. La din hånd komme meg til hjelp, for jeg har valgt dine påbud. Herre, jeg lengter etter din frelse. Jeg fryder meg over din lov. La meg leve og lovsynge deg. La dine lover være min hjelp. Hører du denne? Det så tett. Ordet, bønnen, sammen i en himmelsk dans. Og det som skjer da, at ordet, hvis jeg går inn i bønnerommet, og bare begynner å be, Jesus, jeg bare tilber deg, så det ofte det at jeg blir så opptatt av mine egne problemer, at man kan faktisk ende opp med å bare ha et møte med seg selv og sine egne problemer. Har du merket det en gang? Vær litt ærlig da. Ja, en gang kanskje. At man nesten litt nedtynget etterpå, fordi egentlig har man bare grunnet på problemene, hvordan skal det løse seg, og gått og tenkt. Men hvis du begynner med ordet, så løfter det øynene dine på Jesus, for han er ordet. Og så forvandler det hele bønnestunden din. Fordi ordet forvandler sinnet ditt, så begynner du å bli fylt med tro, for troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av ordet, det vil si ordet skaper tro i oss. Så ber vi med en helt annen autoritet, og vi ser opp på Gud med en helt annen glede, fordi ordet har blitt premissleverandør for hele bønnestunden. Amen. Det skjer noe der, og derfor ordet i oss, det så viktig, og det påvirker lovsangen, det påvirker bønnen. De som sier at jeg elsker lovsang, men jeg ikke så glad i Bibelen, de elsker dypt sett bare opplevelser og ikke Jesus. For Jesus ordet. Hvis du elsker ordet, hvis du elsker Jesus, så elsker du ordet. Det helt umulig å ikke elske Bibelen hvis du elsker Jesus. Og så det herlig med lovsang, men lovsangen ikke til for deg, men den til for han. Og da spiller ingen rolle om vi føler noe eller ikke, for det han som sentrum. Så ordet i oss, det forvandler oss, og det blir en kontrast til alt det andre som forgår rundt oss, situasjonene, forskjellige ting som skjer rundt oss. Neste, vi hopper over den sliden her, og så går vi neste. Guds verk i meg. For det Gud som virksom i dere, så dere både vil og gjør det som etter Guds gode vilje. Så altså første punkt var, Guds DNA i meg. Punkt nummer to var, Guds ord i meg, og dette her Guds verk i meg. Og dette verset så fantastisk. Det sier at faktisk, akkurat der du sitter nå, så jobber Gud med sin ånd i livet ditt. Ikke bare det at du skal gjøre, ikke bare det at han vil hjelpe deg til å gjøre noe, men han jobber på viljen din. Han virker både så vi vil, og så vi gjør etter hans vilje. Det fantastisk. Og du sier, jeg kjenner ikke så mye til det, men likevel så det noe som Gud gjør i deg. Og mer enn du tror, så arbeider Gud i hjertet ditt ved sin ånd, og virker i oss og fram sin vilje. Og vi må selvfølgelig samarbeide og være villige til å gå hans vei, men det et verk av Gud så lenge vi holder oss nær til han. Og nå skal vi bare se på en fyr her, som heter Johannes Markus. Vi tar neste. En stor applaus forresten til Daniel og Frank, som styrer både lyd og skjermer. Fantastisk. Fantastisk. Så takknemlig for at dere hjelper her. Johannes Markus, han var en ungdom, dere kjære ungdommer. Han var en ungdom. Du ser han, dette profilbildet hans på Facebook, med litt sånn pubertetsskjegg og alt. Han kjenner vi kanskje ikke så mye til. Hvor mange har hørt om Johannes Markus? Ja, det bra vi snakker om han. Johannes Markus, han på en måte en sånn biperson i Apostlenes gjerninger. Og det som med han, han er i slekt med Barnabas, og det sånn at denne mannen, han opplever mye forskjellig i livet sitt, og vi skal bare se litt på livet hans, nettopp for å undersøke at det Guds verk. Gud virker i oss i livene våre. Og da det første punktet, at han opplever å ha en gudfryktig oppvekst. Et kristent hjem vokser han opp i. Vi ser det i Apostlenes gjerninger 12. Da det var blitt klart for ham, gikk han til huset hvor Maria bodde. Hvem Maria? Mor til Johannes med tilnavnet Markus. Der var mange samlet i bønn. Det vil si at nå ba de, Peter var i fengsel, han slet der, men så ber de, og så sender Gud engler som sender Peter ut av fengselen, og så banker han på døra her, og så tror de det et gjenferd, ikke sant? Troen der oppe. Men hvor det de ber hen? De ber hos moren til Johannes Markus. Det vil si, han vokser opp i et miljø hvor Jesus i sentrum. Han vokser opp i et kristent, godt hjem. Og ordspråkerne sier jo at lær den unge den vei han skal vandre, så forlater han den ikke når han blir gammel. Og det som skjer i livet til Johannes Markus at han får en start hvor Jesus blir synlig i hjemmet hans. Jesus blir synlig i hjemmet hans. Og jeg tror virkelig på det, at vi skal få merke at Guds verk i oss starter der ofte i oppveksten vår. Ved at vi får gode input. Og jeg tenker at det så mange timer barna hjemme i forhold til hvor mange timer de på søndagsskolen eller på ungdomsmøte. Så det at Jesus sentralt i våre hjem for å påvirke, være med å påvirke og virke fram Guds verk i barna våre, det så viktig. Og vi bare merker i vårt eget hjem, så viktig det at Maria og jeg ber sammen hver dag. Så viktig det at vi synger kristne sanger, og hver kveld så ber vi med Theodor, han driver og han har lært seg å be. Så han kommer på både den ene og den andre vi skal be for, 2 år gammel. Og så driver han og synger, han sier, jeg synger om Jesus, synger om Jesus, og synger han veldig høyt da, ut på gårdsplassen, så vi litt sånn der, ja, veldig bra du synger om Jesus. Men det skjer nå allerede tidlig, fordi Jesus i sentrum av vår familie. Jesus sentrum av i vårt hjem. Og da skjer det noe av Guds verk for enda dypere slå rot i barna. Og det bare oppmuntrer jeg dere til, hvis ikke det sånn at bønnen har en sentral plass, at ordet ikke har en sentral plass i dagliglivet i hjemmet, la det bli det. La Jesus få naturlig, ikke sånn unaturlig, men nå ber vi litt nå. Nå låsinger vi litt sammen. Nå oppstod det et problem, da ber vi. Og så kommer det naturlig inn. Og det hadde vært helt unødvendig å si det egentlig, men mange kristne hjem, så bes det aldri. Bortsett fra kanskje de ber hver for seg, men man ber aldri i fellesskap i familien. Og da skjer det noe, barna får ikke sett hvordan det kristne livet fungerer. Og da det mange som da kanskje forlater Gud senere i livet. Men jeg tror at de skal komme tilbake selvfølgelig, men likevel, det noe med at sentrum av hjemmet der Jesus. Og så det selvfølgelig at man kan ha et veldig godt kristent hjem, masse Bibel, og så velger barna likevel å gå fra Gud. Og det de frie til. Selvfølgelig. Men likevel har vi gjort det vi kan for at de skal følge Jesus. Vi har vært med og tilrettelagt for at det verket Gud har begynt i dem, det skal han fullføre. Neste punkt. Guds verk i meg og en aktiv ungdomstjeneste. Det ser vi. Barnabas og Saulus, de tar med seg Johannes Markus på misjonsreisene. Og det veldig herlig å se, og det skal vi oppmuntre folk til, og det tenker jeg selv også. Når jeg gjør ting og tar med meg ungdommer, og la ungdommene slippe til, og la de virkelig få plass, og det vet jeg i menigheten og ser jo herlig lovsang med unge voksne som leder, men at vi gir dem rom og plass, ungdommene, sånn at Gud får virke i ungdommen, sånn at de får oppleve Guds kraft. Så første gang jeg ba for noen som ble friske, så var det nettopp fordi jeg var på teamtur, og noen hadde lagt til rette for at jeg skulle oppleve Guds kraft. Og det tror jeg på. Guds verk i ungdommen, la de få oppleve action. La de få oppleve store ting skje, fordi at man legger til rette for at de skal komme i møte med det å be for syke, det å be med folk til frelse, det å oppleve Guds kraft i hverdagen. Så han en veldig herlig ungdom, en aktiv ungdom, sammen med disse her, som tar han med. Men så skjer det noe. Vi tar neste her. han går på en smell I livet. Han forlater dem I Pamfylia, så forlater han Paulus og Barnabas. Og forskere uenige hvorfor han gjorde det. Noen mener at han bare dro uten å bare si fra. Han bare stakk av. Andre, ikke sant, det kan være mors kjøttkaker hjemme som fristet så mye at han ville heller være der. Og det var ikke bare å være på misjonstur med Paulus. Det var ganske harde kår, så det kan være at nå dette blir for hardt for meg, jeg orker ikke mer. Ikke sant? Det mange grunner til at han forlater dem, men Paulus opplever dette som et dypt svik. Og, så det et alvor I dette, så det en feil Johannes Markus gjør. Og ofte det sånn I vår liv, vi går på en smell, det skjer noe, og vi gjør dumme ting, og så blir det noe som vi kan oppleve at vi tar noen skritt tilbake. Og så I tillegg da, så blir denne striden mellom Barnabas og Paulus. Paulus vil ikke at han skal bli med på neste misjonstur. Og Johannes Markus opplever en dyp skuffelse. Paulus, tenk å bli forkastet av Paulus da. Det kunne fått hvem som helst til å lage en dokumentar på VGTV, ikke sant? Det her grusomme ting han opplever. Han føler en dyp forkastelse. En kristen leder som gjør dumme ting, som gjør gale ting. Han ser ikke potensialet. Men Barnabas ser det. Han tar seg Johannes Markus og følger han opp videre. Men Paulus, og man kan være uenig, var det rett eller ikke å ta med Johannes Markus? Uansett så oppleves det tøft for Johannes Markus. Oppleves urettferdig. Men likevel så fortsetter Gud sitt verk. Ikke det herlig? Johannes Markus hadde et valg der. Forlate Gud, forlate tjenesten, forlate troen. Noen har såret meg. En kristen leder har behandlet meg dårlig. Eller si Gud, jeg vet ikke hvorfor han gjorde det, men jeg tilgir han. Jeg tilgir den som gjorde det. Denne personen I mitt liv representerte Guds rike, representerte alt det jeg ser opp til. Og denne personen skuffet meg. Men jeg vet at du, Jesus, du vil aldri skuffe meg. Du vil alltid være trofast. Jeg vil fortsette å følge deg på tross av skuffelsen. Og jeg kjenner at det et ord til noen her. Du har blitt så skuffet. Du har blitt så skuffet over noen kristne ledere, over noen du hadde så tillit til. Men Jesus sier til deg, jeg svikter deg aldri. Jeg vil ikke skuffe deg. Jeg vil aldri forlate deg. Jeg vil aldri la deg stå alene, for jeg alltid med deg. Så bare fortsett, tilgi og gå videre. Og det gjorde Johannes Markus. Takket være også mye sjelesorg sikkert fra Barnabas, som var en oppmuntringens sønn, som ble kalt det samme som den hellige ånd, nemlig paraklesis, nemlig en trøstens mann, som trøstet og oppmuntret alle rundt han. Og så opplever vi det som skjer, vi kan ta neste, at begge to, både Barnabas og Johannes Markus, forsvinner fra apostlenes gjerninger. Og vi som leser tenker, ja, nå bare forsvant det, nå de ute og kjører, ikke sant? Men sånn tenker ikke Gud. Sånn tenker ikke Gud. Og jeg talte om dette, de forskjellige sesongene her på høstfesten, og det å bære frukt for himmelen, Det utarter seg så forskjellig utifra hvilken sesong vi I livet. Og det noen sesonger hvor vi ikke har en offentlig tjeneste, hvor mennesker tenker at han eller hun vinner ingen for Jesus og gjør ikke noe offentlig, eller ikke noe aktiv tjeneste. Men I de årene så virker Gud. Så bærer vi frukt likevel, fordi Gud virker åndens frukt I oss. Og I disse årene så skjer det noe I Johannes Markus. Gud bygger en ny karakter I han. Gud skaper noe nytt I han. Det ser vi ikke. Men Gud gjør så mye det skjulte som ikke vi mennesker anerkjenner, men som Gud ser og som Gud setter pris på. Og det derfor vi lever framfor han og ikke framfor mennesker. Derfor slipper vi å forsvare oss. Hvorfor gjør du ikke det og det og det? Vi må gjøre det. Nei, akkurat nå det en periode hvor jeg skal bare la Gud virke I meg og forme meg og helbrede meg og gjenopprette meg. Og da bærer jeg frukt gjennom å gjøre det. Ikke det herlig? Det forskjellige sesonger I livet. Og dette var en sesong hvor det var noen skjulte år som vi alle må gjennom. År hvor det ser ut som det tørt, men så virker Gud akkurat der og da I oss. dype ting som ingen kan legge merke til før senere. Og så skjer det noe på slutten av livet, heldigvis. Og dette ikke sånn at jeg vil på noen sånn religiøst opplegg her, men det var det eneste bildet jeg fant av Johannes, Johannes Markus som skriver Markus evangeliet. Det var ingen andre bedre bilder av det. Tingen at det forskerne mener at mest sannsynlig så det Johannes Markus som skriver Markus evangeliet. Det må jeg si en ganske grei oppgave å få. Ja, det, jeg hadde i hvert fall blitt veldig, følt det veldig beæret hvis Gud hadde bedt meg om å skrive. Han gjør ikke det lenger nå, da. Det åpenbaringen avsluttet. Men snakk om Guds verk i oss, folkens. Snakk om en gjenopprettelse. Når han i senere år i livet, så det mest sannsynlig Johannes Markus som forfatter Markus evangeliet under en hellig ånds inspirasjon. Helt fantastisk. Det en enorm gjenopprettelse, og i tillegg blir det en gjenopprettelse i relasjonen til Paulus. Paulus sier nettopp det, «Bare Lukas hos meg, ta Markus med deg», Johannes Markus altså, «når du kommer, han til stor hjelp for meg i tjenesten». Det ikke herlig? En gjenopprettelse i relasjonene, fordi Johannes Markus valgte å bruke de skjulte årene godt. Han valgte å la Gud gjøre sitt verk i seg. Han valgte å samarbeide med en hellig ånd. Så det som kunne blitt bitterhet, det som kunne blitt frafall, det ble til velsignelse. Fordi han bevarte hjertet sitt midt i skuffelsen, midt i det som hadde skjedd. Og så opplever han at Gud bruker han til å skrive Markus evangeliet. Det helt fantastisk. Gud vil aldri gi oss opp. På tross av hans svik, på tross av at han gjorde noe dårlig valg, så står alltid en hellig ånd og venter på oss og sier, jeg vil bruke deg igjen. Jeg er full av nåde. Jeg nådens ånd. Jeg gir deg en ny mulighet. Mennesker kan være så harde med hverandre, men en hellig ånd ikke en hard ånd. Han nådens ånd, som alltid gir oss nye muligheter. Alltid nye sjanser. Alltid ny nåde. Og så det så herlig, som Paulus sier, det verk han har begynt til dere, fullt viss på at han også vil fullføre inntil Jesu Kristi dag. Han skal fullføre verket. Det han har begynt i deg, det vil han fullføre. Så bare hold deg nær til Jesus. Guds verk i oss, det det han som gjør. Vår oppgave å bare være i Bibelen, være i bønnen, holde oss nær til Gud, så skal han fullføre verket i oss. Han skal hjelpe oss å fullføre løpet, for det han som virker i oss. Både til å ville og virke etter hans gode behag. Skal hele lovsangsteamet, den store mengden mennesker, komme opp på scenen, og så skal vi bare reise oss opp alle sammen.
Takk, Jesus.
Takk, Gud, at du har talt til oss nå, Herre.